Ezekiela toko fasivy amby roapolo. Ny hamalinan'ny farao sy ny vahoakany ary ny taniny. Tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny taona fahafolo, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandry fihan'ny farao mpanjakan'i Egipta ka maminaniny hamelezana azy mba amin'ny Egipta rehetra. Mitenena ka ataovy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro avy hamely anao aho, ry farao mpanjakan'i Egipta, ilay dragona makadiry mamitsaka ao amin'ny heliny. Dia ilay efa nanao hoe: hai ny neliko, fa izao no namorona azy ho an'ny tenako. Ary asiako farango ny valanondranonao, sady ampiraiketiko amin'nykiranao ny hazandrano amin'ny elinao, ary ampakariko avy eo afovoan'ny elinao ianao, ary ny hazandrano rehetra amin'ny elinao dia iraikitra amin'nykiranao. Ary ariko any anefitra ianao, dia ianao sy ny hazandrano rehetra avy amin'ny elinao. Hitsitsitra eny an-tanety ianao, ka tsy hovoriana na angonina, efa nomeko ho an'ny biby diso ny voromanidina ianao. Dia ho fantatra mponina rehetra any Egipta fa izany Jehovah, satria efa tena volotara ho an'ny taranak' Israely izy. Noho ny mandray anao amin'ny tanana izy, dia folaka ianao ka voatsindrinao ny elik'izy rehetra. Ary noho ny tena aminao izy, dia tapaka ianao ka milefidefitra amin'ny valahan'izy rehetra. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro ahatonga sabatra mely anao aho, ka ho fongorako tsy ho aminao ny olona sy ny biby, ary ny tany Egipta ho rava sy ho lao. Ka dia ho fantatra fa izany Jehovah, satria ho izy hainy ely ary izany nanao azy. Dia indro avy amely anao sy ny nelinao aho, ary ny tany Egipta ataoko lao tokoa, eny sady ho lao no ho rava. Hatramin'ny Migdola ka hatramin'ny Siena, dia hatramin'ny sisin'ny Etiopia. Tsy ho diavy tongotr'olona ny tany, ary ny tongo biby aza tsy handia azy, sady tsy ho nenany 40 taona izy, ary ataoko tany rava dia rava ny tany Egipta, ary ho lao dia ho lao 40 taona ny tananany. Eny, aheliko ho any amin'ny firenena samihafa ny Egiptianina, ary ahako any amin'ny tany samihafa. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: rehefa afaka 40 taona, dia angomiko avy any amin'ny firenena izay nielezany ny Egiptianina, ary averiko avy amin'ny fahababona izy, ka ampidiko any amin'ny tany Patrosa, tany niaviana izy, ary ho fanjakana ambany Egipta. Eny, ho ambany noho ny fanjakana hafa izy, ka tsy sandratra ambony firenena hafa intsony, fa ho akeleziko izy ka tsy hampanompo ny firenena intsony, dia tsy ho tokony taranak' Israely intsony izy. Ho fampatsiarovana ny elony amin'ny andehanandreo anaraka azy. Ka dia ho fantatra fa izany Jehovah Tompo. Ny babo azon'ny Nebukadnezara tany Egipta ho karama miaramilany noho ny fahasasarany tany Tiro. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona fahafito amby roapolo, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mafy ny fanompoana izay nampanaovin'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina ny miaramilany tamin'ny namelezany an'i Tiro, ka efa samy tonga sola avokoa ny lohany, sady nientaka ny sorony, nefa tsy nahazo karama avy tany Tiro izy sy ny miaramila noho ny fanompoana izay nataony tamin'ny namelezany azy, koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro omeko an'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina ny tany Egipta, dia alainy ny areny ary obabohiny izay hitao, ka ataony sambotra izay azo ao, koa izany no karama miaramilany. Ho valan'ny fanompoana nataony tany Tiro no nanomezako azy ny tany Egipta, satria nataony ho ahy izany hoy Jehovah Tompo. Amin'izany andro izany, dia ampitsimoka tandroka ho an'ny taranak' Israely a ary ampiloahako vava eo aminy ianao ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah.